Šajā nedēļā, kad uzskatām, ka brīvlaika sākuma nedēļa, atcerēties par donoru kustību un kuri var tie papildus nākt un ziedot asins, jo pacientu kustība neapstājas un tāpēc ļoti, ļoti nozīmīga. Jebkuras brīvdienas, kas ir garākas, mūs arī ļoti dara bažīgas, var būt dažādas situācijas, kad šī asins krājuma ir nepieciešama vairāk. Šī nedēļa sakrīt ar to, ka visā pasaulē jau vairākus desmitus gadus 14. jūnija atzīmē kā Pasaules asins donoru dienu, un tāpēc mēs pastiprināti runājam par asins donoru kustību. Tā kā 4. jūnijas mums ir sēru atceres diena, tad īpaši uzsvaru taisam 13. jūnijā, kur Origo stacijas laukumā būs arī dažādas aktivitātes.